คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สึนามิซัดชายฝั่งญี่ปุ่นรัสเซียหลังแผ่นดินไหว 8.0 ริกเตอร์ออสเตรเลียประกาศแบนเด็กต่ำกว่าอายุ16ปีห้ามใช้งาน YouTube สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงตึงเครียดแม้มีข้อตกลงหยุดยิงติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่30กรกฎาคม2568กับกระผมวาริศช่วยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกคำเตือนคลื่นสึนามิสูงไม่เกิน1เมตรหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.0 ริกเตอร์นอกชายฝั่งคาบสมุทรคัมชัตกาของรัสเซียคาดว่าคลื่นสึนามิสูงไม่เกิน1เมตรจะพัดถล่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงชายฝั่งและริมแม่น้ำบนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกขณะที่สึนามิได้พัดถล่มภูมิภาคคัมชัตกาในรัสเซียใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยมีคลื่นสูงถึง 3-4 เมตรมิเชลโรเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโทรคมนาคมได้ออกมาปกป้องการตัดสินใจของรัฐบาลอัลเบนิซีที่กำหนดให้ YouTube เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการห้ามการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีรัฐบาลได้กลับลำจากแผนเดิมที่มีการยกเว้น YouTube จากมาตรการการห้ามใช้โซเชียลมีเดียโดยต่อมาได้มีการอ้างถึงการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและได้ตัดสินใจที่จะรวบรวมเอา YouTube เข้าไว้ในแผนมาตรการการแบนการห้ามใช้โซเชียลมีเดียขณะเดียวกันก็มั่นใจว่านักการศึกษายังคงสามารถใช้งานใน YouTube โดยที่เนื้อหาเป็นเนื้อหาที่โรงเรียนได้มีการอนุมัติผ่านบัญชีของตนเองได้ในการให้สัมภาษณ์กับทางช่อง Channel 9โรเลนกล่าวว่าเธอได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งพบว่าเผชิญกับอันตรายที่ส่งผลกระทบมากที่สุดจากเนื้อหาบน YouTube มาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก็ตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชานั้นยังคงมีอยู่อย่างไรก็ตามความตึงเครียดนั้นยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติการปะทะกันบริเวณชายแดนหลังจากแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและภาษีศุลกากรการหยุดยิงที่มีข้อบรรลุในมาเลเซียเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้กลับมาเผชิญความท้าทายอีกครั้งเมื่อกองทัพบกไทยกล่าวหาว่ากัมพูชาได้มีการเปิดฉากโจมตีในหลายพื้นที่ในช่วงเช้าวันอังคารที่29กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามทางโฆษกของกองทัพกัมพูชากล่าวว่าไม่มีการยิงในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่30กรกฎาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ